Ficker Radio. Kajaluud.
Head kuulajad, täna on Kajaluudi stuudios istet võtnud või õieti peame küll ütlema, et me seisame mõlemad siin stuudio laua taga. Lavastaja ja näitleja Robert Annus. Tere, Robert!
Tere, Kaja!
15 aasta jooksul peaaegu kõik Eesti sõnalavastusteatrid läbi mänginud näitlejana või siis mõnel pool ka lavastanud. Täielik ülevaade teatrimaastikust on teil olemas, aga me alustaksime siiski sellest hooajast siin Vanemuises. Teil esietendus sügisel. Ooper Lindadi Chamonix, Donizetti ooper ja nüüd te olete alustanud proove vene dramaturgiaga Turgenev. Alustame ikkagi ooperist. Kuidas Linda käsi Vanemuise väikeses majas käib?
Tal on küsimust. Tundub, et kenasti. Meil on olnud küll teatud väljakutseid seoses ringleva haigusega nimega COVID. Seda tehes me pidime kolm korda seda esietendust edasi lükkama. Ja nüüd ka kahjuks olime sunnitud ära jätma ühe etenduse Tallinnas. See väike pisike bakterike, silmale nähtamatu, saab ka meid teatrimaailmast kätte, aga sellegi poolest mulle tundub, et lauljad tahavad seda mängida ja laulda ja inimesed vaadata, nii et järgnevatele etendustele on ikkagi inimesed tulemas ja lauljad laulmas.
Ootame teid Tallinna. Ooperi lauljad ütlevad, et Donizettit on väga hea laulda. Seal on ilus muusika, seal on ilusad aariad, duetid, tertsetid. Aga lavastajad nii väga Donizettit ei armasta, ütlevad, et seal ei ole mitte midagi lavastada. On see tõsi?
Ei saaks lõpuni nõustuda. Dramaturgiliselt võttes, eks ole ooperimaailmas olemas tõesti võib-olla paremaid süžeesid pöördkäikude osas ja niimoodi. Aga Donizettil kompenseerib selle kõik tõepoolest see lüürika ja see lugu, mida ta jutustab läbi oma muusika. Tundub, et ta omal ajal ei olegi tahtnud sellele sõnalisele süžeele nii suurt tähendust anda, vaid et ta on pigem peitnud selle loo sinna muusika sisse ära ja tegelikult lavastajale ja siis ka näitejuhile ja siis ma loodan ka, et lauljatele, näitlejatele on väga huvitav, ma arvan, edasi anda neid allhoovusi, mida teksti kirjutatud ei olnud ja ikkagi see lugu niivõrd põnevaks teha kui võimalik. Nii et ma ei usu, et ooper, väga hea ooper ja kahtlemata Donizetti autorina on väga hea ooperi helilooja, ei saaks olla nii hea, nii kuulus, kui tal ei oleks ka ikkagi üle keskmise sisu, nii et kindlasti vaata ja päris tühjade kätega sealt ära ei lähe.
Aga ometi tegemist on ooperiga, mida Eestis kunagi varem ei ole lavastatud, et te võtsite selle julguse ja olete see esmaavastaja siin.
Kindlasti ei saa ma võtta enda peale esmaavastaja tiitlit, sest et ooperimaailmas väga tihti tuleb esma ette panekuga lauale. Vähemalt minul on see nii juhtunud kahe ooperi puhul, mida ma olen seni teinud, muusikaline juht, ehk siis peadirigent. Ja nende kahe puhul oli selleks maestro Paul Mägi, kes kahtlemata oma ääretute teadmiste puhul pidas vajalikuks Lindat välja tuua ja kahtlemata see on märgiline, sest maailmas ikkagi oma jagu on seda mängitud ja ikkagi oli mullegi üllatus, et seda siiamaani tehtud ei olnud, sest et nii mõnigi aaria tegelikult ka võib-olla ooperiga mitte nii tuttav olevale inimesele on seal üpriski tuntud. Mm. Nii et nüüd on rõõm seda siis täies mahus näidata ja vaadata.
Kui palju te mõtlesite lavastajana sellele, et eriti ooper peab olema ikkagi oma väikese ime ja võlu ja teatrimaagiaga, et te loote laval õhustiku, mida on publikul ka silmaga nauditav vaadata ja et ta selles ooperi tegevustikus inimsuhetes saab võib-olla oma elu või oma tuttavate eluga mingit paralleeli tõmmata, mitte et publik tuleb ainult seda nautima, et kas sopran võtab kolmanda oktaavi fa välja või ei võta?
Seda oli Linda puhul lihtne teha, sest et ajalugu uurides ja ooperi tegevuspaika uurides, mis on siis Chamonix küla Prantsusmaa mägede vahel Alpides, see ajas kohe siukse kujutluspildi väga kenasti jooksma, sest ta oli niivõrd ligi pääsmatu koht tolla ajal. Sinna viis üks tee ja tihti oli see talvel suletud ja eluolu oli ju kardinaalselt teistsugune kui tänapäeval. Ja see kõik viis mõttele sellest, mida siis tolle aegne suletud ühiskonnas olev inimene võis mõelda maailmast, reisimisest, jumalatest, ja nii edasi, et seal on ikkagi metsad on kolle täis, haldjaid täis ja see kõik annab ooperi žanrile tema nagu olemise õiguse, ehk siis selline suursugune muusika, suurte paisutustega, suured tunded, et just kui nende haldjate olemasolu ja nendesse päriselt uskumine nende tegelaste poolt annab selle õiguse neil selliselt tunda ja elada ja siis ei ole meil seda isegi tänapäeva ütleme, väga realistlikus ja pragmaatilises maailmas vaadata. Me mõistame neid tegelasi.
Et inimestel on ikka veel muinasjuttu vaja?
Ikka. Ma usun küll olenemata ajast meil samuti ja teater. Minu jaoks on olnud see alati see koht ja ma arvan ka vaataja jaoks.
Ma lugesin hiljaaegu Vikerraadio kodulehelt niisugust pealkirja, mida on öelnud raamatusõprade hulgas üks populaarne räppari luuletaja ütleb, et inimeste ellu on lihtsust vaja. Kusjuures minule tundub, et ma näen enda ümber niisugust lõputut lihtsustamist. Muu hulgas ka see, et kultuur peaks olema just kui lihtsalt tarbitav ja hakkab või õieti juba ammu on hakanud kaduma piir kultuuri ja meelelahutuse vahel. Kas ma saan millestki valesti aru?
Ma arvan, et ei saa. Ma arvan, et need tendentsid on tõesti sinna poole väga jõudselt liikumas. Ja ma arvan, et üheks teguriks, eks neid tegurid on võibolla seal veel, aga on kindlasti ka materialism ja ikkagi rahanumbrid. Meie minu mõelest aina kasvavas majanduslikus mullis, kus kasumi teenimine ainult peab suurenema, sest kui sa midagi võtad vähemaks, siis järgmine kord sa saadki vähem ja seda ju keegi ei taha. Ja nii ka teatri puhul, et selline mullistumine on ikkagi ka meid tabanud juba mõni aeg tagasi ja ma arvan, et teatud mõttes me tegeleme juba sellega Ma ei saaks veel öelda, kas välja tulemisega või vaid pigem sellega nagu hakkama saamisega või sellega koos elamisega. Ja selleks annab võimaluse, ma arvan ikkagi see, et teater vähemalt ja elu ka kindlasti peaks olema niivõrd mitmekülgne ja eri ilmeline kui võimalik. Et kui on nii palju inimesi, kes sellele alla kirjutavad, siis ma arvan, et alatiseks jääb ikkagi ka see elitaarne kunst, materialismist eraldatud kunst, ta jääb alati alles, sest et mitmekülksus, eri ilmelisus annab meie elule värvi. Ja see on, ma arvan, et kui vaatad üks kõige olulisemaid asju.
Kui raske on teatris rahanumbri survele vastu seista või kuhu me selle nõudmisega ükskord jõuame, et valikud peaksid olema lihtsad ja kõikidele arusaadavad?
Ega mina kui praktik teatris, see, kes läheb lavale õhtul või kes toob välja lavastust, olen nii-öelda ikkagi opositsioonis siis sellele vaatevinklile ja see on minu ülesanne. Et nii nagu ka Riigikogus on koalitsioon ja opositsioon, nii ka teatris praktiliselt võiks seda niimoodi ka vaadata. Ja nii nagu koalitsioon ja opositsioon räägivad läbi ja kemplevad oma vahel ja leiavad seal, siis võibolla ütleme siis kuldse kesk tee. Nii ma tahaks loota ka, et dialoog kindlasti ei kao, et ega mina ei ole ka kindlasti mitte raha vastane, absoluutselt mitte, või selle vastane, et teatril läheks hästi või et me kõik elaksime paremini kui eile, kindlasti mitte, aga minu ülesandeks on kindlasti eelkõige tagada just see repertuaari mõtete, ideede, tunnete mitmekesisus ja pärast seda peavad kõik muud asjad alles tulema. Ja eks siis vaatame, kuhu ma sellega jõuan ja mis mulle vastu öeldakse ja nii kaua kui see dialoog on laual, nii kaua on kõik, ma arvan, hästi.
Aga te muidu oma rollidega ja lavastuste valikuga ja materjali valikuga, kui oluliseks te peate seda, et see on dialoogis ühiskonnas levivate mõtetega?
Vägagi. Kõikidesse materjalidesse, mis on vähegi tegemist väärt ja noh, selle tunneb ära, kas ta on tegemist väärt või mitte. Seal on kindlasti peidus miski poolus ühiskonnast, miski poolus inimese hingest, mis on universaalne ja aja hambale vastupidav. See tuleb lihtsalt meil kui tegijatel välja otsida, sealt läbi sõeluda, eraldada terad sõkaldest ja keskendudagi võibolla siis sellele ühele asjale. Ja kui see nüüd siis niimoodi välja ilusti lihvida, siis ta hakkab kõlama kokku tahes tahtmata tänapäevaga, et me ei pea selleks erilisi pingutusi siis enam tegema, tooma ta, ma ei tea, kaubamaija või autoremondi töökotta, Tšehhovid näidendit, et see ei olegi enam nii oluline, aga et inimene hakkab läbi selle, et see sisu on universaalne, hakkab mõistma, et me oleme ajatud, et võibolla on ka midagi kõrgemat, see sama unistamise vajadus, kõik see, mis meid võibolla igapäevastest pisitoimingutest välja toob ja aitab vaadata natukene perspektiivikamalt kogu elu.
Viib igavikulistele mõtetele.
Jaa, seda on vaja.
Tuleme veel teie eelmise ooperilavastuse juurde, see oli siis Puccini Madama Butterfly. Ooperi maailmas väga tuntud ooper ja kui ma õigesti mäletan, teil õnnestus saada peaossa pisuehtne Jaapani sopran.
Jaa, see oli suur vedamine, sest too sopran oli laulnud seda rolli erinevates lavastustes, minu teada üks 10 erinevat lavastust oma 20 plus aasta jooksul. Ja samal ajal, kui me alustasime proove, sellest on juba mõni aasta tagasi, mängis ta paraleelselt nii Helsingi ooperis seda sama rolli, kui ka Riia ooperis sama rolli erinevates lavastustes. Üks oli täiesti klassikaline ja teine oli pigem modernse kaalutlusega ja oli väga huvitav kohtuda niivõrd suure professionaaliga, maailma nimega, Metropolitanis laulnud ooperi primadonnaga. Ja see oli tõesti suur kool mulle, sest et ma olin natukene võibolla mures, et mida on mul talle veel pakkuda algajal lavastajal tegemas oma esimest ooperit. Mis nurka ma võiksin veel talle avada, mis on tema jaoks veel avastamata. Aga meie koostöö kuidagi võimaldas seda ja meil oli seal väga ilusaid säravaid avastusi üheskoos ja see oli tõesti koostöö, mida ma meenutan väga, väga heldelt.
Kahju, et see lühikeseks jäi. Kas see oli COVID, mis pani sellele lavastusele piiri?
Ilmselt ka COVID, jah. Et maailma ooperisolistide liikumised lennukitega ühest linnast teise muutusid raskemaks teatrit. Mängisid oma plaane niivõrd palju üle maailma ringi ja võibolla tõesti see ühel hetkel ei olnudki meil võimalik väljaspoolt teda siia kutsuda, aga tol hetkel ka ei olnud meil Eestis võibolla kas saadaval või päris selles õiges vormis seda lauljannat ja ma osutades ei tea, kas ta päris maha on läinud, ta on võibolla veel kuskil riiuli nurgas see kujundus, ma loodan. Et ta kunagi ikkagi veel võetakse üles, sest et minu meelest oli see küll üks väga ilus asi.
See lavastus sai väga hea vastukaja ja ma arvan, et seda võiks võibolla väikese värskenduse järel uuesti mängukava võtta. Ma praegu küll ei leidnud märtsist ja aprillist vanemise mängukavast seda, aga võibolla sügisel siis jälle.
Loodame.
Kas te vaatate Metropolitani ooperi ülekandeid? Kas te jälgite neid vanu Franco Zeffirelli lavastusi? Neid ju YouTube'is koguvad ikka 10 000 vaatajaid või kuidas te ooperi lavastust ette valmistate?
Jah, sellega on natukene nii ja naa, sest mina lavastajana tahan hoida oma pea suhteliselt külmana, kui ma sukeldun ooperi tegemisse. Ooper ise on väga mahukas tegemine ühe lavastaja jaoks. Partituur, kõik see, mis lauljad omandavad, on niivõrd täpne. Ütleme, et on lavastajana üks suur väljakutse lavastajale. Ja see tõttu ma ka oma sõnalavastusi tehes ma üldiselt ei kipu vaatama väga, eriti kindlasti mitte sama materjali lavastusi, aga ka tehes, olles proovis, ma väga ei taha vaadata võibolla sama žanris lavastusi või mõnda asjasse puutuvat lavastust. Küll aga ma loen hea meelega palju asjasse puutuvat kirjandust ja kuulan muusikat. Aga tihti peale see visuaal, mis meie kunstis on suhteliselt tähtsa osakaaluga, võib hakata segama lavastajat, ta võib hakata oma peas midagi võrdlema ja see on asjatu. Sest et alati on meie enda lavastus ainukordne just siin ja praegu ja et ennast natuke sellest hoida, siis ma pigem nagu kipun sellest lavastusprotsessis olles eemalduma, aga küll aga vabal ajal, kui ma parasjagu ei lavasta, siis hea meelega ja on see suurepärane võimalus vaadata Metropolitanist otse ülekandeid ja katsun seda ikka teha, sest et see kvaliteet nii heli kui visuaal, see on vapustav, see on nagu istuks seal samas, mingit vahet ei ole, et meie tehnika areng on selles mõttes ka toonud meile nii suuri ande, et ma saan olla kas või teisipäeva õhtul sel nädalal siin Tartus Metropolitanis.
Ja seda kõike näeb niivõrd lähedalt, just kui oleksid ise laval, mitte et istuksid seal Metropolitani saalis kuskil viiendal rõdul, kust nii lähedalt üldse laulijad ei näekski.
No ja ikkagi siin tuleb kõrvale panna ka ikkagi see rahasumma, sest et Metropolitani minnes sa peaksid ostma lennukipiletid ja maksma ka selle üpriski suure ooperipileti hinna. Ja ooper on kallis kunst igate pidi selle ettevalmistus ja tegu, et kui seda saab niivõrd lähedalt vaadata siin kinopineti hinna eest, siis soovitan seda kõigile.
Räägime veel ooperist. Kui te ei peaks sõltuma lavastuskuludest ja mitte millestki muust kui oma soovist, siis missugune materjal teile veel huvi pakuks?
No, kui võtta ära siin kitsendused ja piirid eelarvele, mis siis on väga tihti eriti ooperi puhul seotud lavakujundusega ja visuaaliga, sest et see on nii kunstnikule kui ka lavastajale siuke maiuspala, kus ta võiks möllata tehniliste võimalustega, visuaalsete võimalustega lõputult, tavaliselt ikka seab sinna mingid piirid eelarve, aga kui need ära võtta, no ma usun, et ei ütleks ära Wagnerist. Ei ütleks ära Wagnerist, sest et Wagneri muusika ja see maailm, mida tema ette annab oma lauljatelt, mida ta nõuab, millist oskust, millised tema žüžeed on. Kui seal seda piiri ei oleks, siis annaks seal teha, ma arvan, visuaalselt koos selle looga selliseid upperpalle ja tulevärki. Et ma arvan, et kuidagi seda tahaks küll kunagi võibolla proovida.
Vanemuses tuleb ju veel selle hooaja lõpul Wagneri Tristan ja Isolde.
Jaa, Liiskolle lavastuses ootan väga huviga.
No torkab muidugi silma see, et Vanemuine pakub, kui me ooperist räägime, tööd Eesti lavastajatele, mis on minu mõelest vaimustav. Kusjuures Estonia ostab lavastaja ja lavastusmeeskonna sisse. Kumb on teie hinnangul tulemusrikkam, viljakam, lühikeses ja pikas perspektiivis?
Jah, kahtlemata ma kaldun sinna poole, eriti nüüd ka selles vaates, kus meil olid peaaegu 1,5 aastat ka piirid kinni ja me olime siukses imelikus olukorras, kus välisma tegijaid ei saanudki nagu sisse lasta. Et siis ma mõtlesin ka, et meie enda inimeste, meie enda kultuuri nendele inimestele võimaluse andmine võiks olla pikemas perspektiivis kasulikum, sest meil siin on vaja ka harjutada ja praktiseerida ja kes ikka neid võimalusi annab kui ikkagi Eesti enda teatrid. Loomulikult olen mina ka selle poolt, et võiks olla rohkem Eesti lavastajaid nii Vanemuises kui Estonias, sest me ju kõik jagame ikkagi ühte ajalugu, ühte lugu ja ma arvan, et selle arendamine igas plaanis võiks olla jah, tõesti, nagu te ütlesite, pikemas perspektiivis, ma arvan, tulemuslikum.
Ja Estonia pakub oma lauljatele rohkem tööd ja vanemoine peab jälle võtma rohkem külalislauljaid lavale.
Jah.
Trupp on hästi väike vanemuses.
Jah, jah. Et võt, neid tagamaid ma jah, nii täpselt ei teagi, et muidugi võiks olla ka vanemuses ju suurem trupp, aga vanemuine peab ikkagi alati arvestama sellega, et on kolme žanri teater. Ja me alati jagame neid kolme, ütleme, maailma mõtles suhteliselt väiksid lavasid kolme žanri vahel. Ja kõik tahavad praktiseerida nädalas ideaalselt tegelikult viiel õhtul. Näitleja, laul ja tantsija peaks olema laval, ma usun, peaaegu, et iga tööpäeva õhtul nii öelda, et, et ta saaks oma sellist päris õiget vormi nii tippu viia kui võimalik, aga, aga me jääme siia alati natuke alla, sest et meid on kolm žanri. Ja võibolla see tõttu ei ole lihtsalt olnud mõtet vanemuse ooperisolistide arvuga nii suureks ajada, sest et reaalsus on teine.
Kui külalislaulja tuleb, siis temaga lavaproovi teeb lavastaja assistent, mitte teie?
Nii ja naa, vanemuses olen ka mina teinud, sest ma olen saadaval, ma olen siin olemas ja nad alati minult küsivad ja ma mäletan viimati tegelikult, kui me Madama Butterflyd mängisime ja tuli ka peaosa laulma üks, kui ma nad õigesti mäletan, Tšehhi ooperi primadonna, siis ta oli väga üllatunud, kui ta pärast seda, kui meil proovi juba käis, ta mõistis kuidagi, või noh, ta sai jutust aru, et mina olen lavastaja ja ta oli kohe nii, ta kohe peaaegu, et hakkas teistmoodi minusse suhtuma, sest et tema arvas, et tegemist on lihtsalt ühe assistendiga.
Eks suurtes ooperimajates on teised kombed? Kas te vaatate kõik oma lavastuse etendused ära?
Ei, kaugeltki mitte, ei. Sellega on ka see asi, et lavastaja, tema tipp saavutus peaks olema esietendus. See, selle materjaliga, mis tal paras jõgu käes on. No nii võiks lavastaja mõelda, et ta viib selle asja nii korda esietenduseks, et pärast seda on ainult üks suur lust ja lille pidu seda mängida. Ja nii ma olen ka mõelnud ise, et ma tahaks oma tööd teha. Ja siis väga tihti ka tulevad uued proovid peale, uued mõtted ja hea meelega tegelikult juba eelmise siukse, isegi kui ta on väga südame lähedane, jätaks võibolla sinna arhiiviriiulile, et anda uutele mõtetele ruumi.
Lõikate nabanööri esietenduse õhtuga läbi ja siis lasete temast lahti iseseisvat elu elama.
Praktika on näidanud, et see on vajalik ja kasulik. Muidu läheb sahtel nii palju asju täis, et see sahtel ei pruugi kinni minna ja võib üldse sealt katki minna.
Kui ma püüdsin leida mingeid ühiseid jooni Robert teie viimase ooperilavastuse ja eelseisva Ivan Turgenjevi armuleiva söö ja materjali vahel, siis võib-olla see, et sarnast on nii palju, et mõlemad, nagu te kirjeldasite, toimuvad suhteliselt suletud ühiskonnas. Ühes on siis see küla, mis mõnikord talviti on täiesti muust maailmast ära lõigatud ja teine sõnalavastuse tegevus toimub maamõisas, mis on samuti suhteliselt, noh, inimesed on hästi tiheli oma vahel koos. See perekonna lugu, nii palju kui ma olen varasemast lugemisest aru saanud, kus hästi eredalt tuuakse välja see, kuidas ühe inimese käekäik või saatus mõjutab teiste inimeste käekäiku ja seda, mis neist edasi saab. Või õieti, kas see on kõigi heade materjalide ühine tunnusjoon, et inimsuhted ja see, mis juhtub ühega, mõjutab paratamatult seda inimest, kes temaga lähedalt seotud on.
Ma arvan, et see, kuidas te seda sõnastasite, oli naela pea pihta löömine. Absoluutselt. Teatris on kõige huvitavam minu jaoks ja ma arvan, et see on universaalne suhete võrgustik, mis on pidevas muutumises, kus üks mõjutab teist, teine kolmandat ja see kolmas uuesti esimest ja tagurpidi ja edaspidi ja selle kõik need keertkäigud ja Tõepoolest, ma ei ole ise niimoodi mõelnud, aga nende kahe materjali puhul, mis on kahtlemata head materjalid, on tõesti siukene suletus, teatud vangistus, heaks taimelavaks suhete, ütleme siis kriisistumisele. Sest et teatud piirsituatsioonis, kus inimestelt on võetud ära teatud universaalne vabadus või ütleme ka võibolla isegi piiratud vabadus, nad on sellest ilma, siis nad hakkavad pöörama tähelepanu teistele inimestele, oma ümbritsevatele lähedastele inimestele, veel teravamalt kui võibolla varem. Ja neil hakkavad võibolla teatud iseloomujooned närvidele käima või häirima ja see on juba põnev. Juba on seal tegelikult konflikt sees. ja kahtlemata ma arvan, et see ikkagi on vist tõesti kõikide heade materjalite puhul aaks ja ooks, ilma selleta ei saa.
Te olete armuleiva sööja puhul välja toonud kolm märksõna: väärikus, eneseohverdus ja isa armastus. Ma lugesin seda vanemus ja koduleheküljelt algus lugesin isa armastus automaatselt. Siis lugesin isa armastus ja jäin mõtlema, et ma ei ole viimase 30 aasta jooksul niisugust fraasi või terminit või sõna üldse kuulnud. Kuidas te selle peale tulite?
Sest et see materjal räägib sellest osalt. Või siis ka selle puudumisest, läbi mille ta tuleb ilmsiks. Ja see materjal võibolla räägib ka isa armastusest seetõttu, et isa on just kui see, kelle juurde peaks ema lapse viima ja ema seal selles materjalis ei ole. Ema on surnud ja seetõttu ei oskagi laps isa juurde jõuda. Ja kuna ei ole seal ema vahel, siis ei oska ka isa oma lapse juurde jõuda. Ja see on minust päris huvitav siukse kolmainsuse katkestuse lugu, et hakata mõistma just ka emaarmastuse tähtsust ja väärtust või siis nende kolme kõigi kohalolu ainukordsust ja mingite lugude võimalikust läbi nende. Ja see tõttu võibolla tuli see isaarmastust sealt kuidagi niimoodi välja, et ta on ambivalentne ja tekitab, nagu ma kuulen, ka teis küsimusi, nii et see on ainult hea.
Kuidas see nüüd ikkagi selle tänapäevaga kokku kõlksub või see tänapäevaga paralleeli leidmine peakski jääma vaataja ülesandeks?
See lugu toimub piirsituatsioonis ühiskonnas, mis on muutumises. Ja seetõttu võiks ta väga hästi sobida ka tänapäeva. Muidugi võib küsida, et kas tänapäev või antud hetk on alati olnud piirsituatsioonis ja kogu aeg natukene verel või mitte, aga hetkel ma tunnen, et ta seda on ja Turgenev, nii palju kui ma teda nüüd olen lugenud, kindlasti on saanud oma ümbritsevast ühiskonnast ja selles olevast ebakindlusest, muutumisest, seisuste ümbermängimisest, kes kellele, kes keda, hammasamba vastu, väga palju inspiratsiooni. Kui tal ei oleks olnud sellist murrangulist aega enda ümber, võibolla need lood ei oleks sellised tulnud. Kunstnik ja looja vajab tegelikult teatud mõttes natukest sõda, kas või oma hinges või kuskil. Ja muidugi kõige parem oleks, kui ta on suutnud selle sõja enda jaoks niimoodi ilusti ära organiseerida, et ta ei tülitaks sellega kedagi teist. Noh, et ta ei kaasaks oma, noh, näiteks eraelus oma abikaasat või last sellesse sõjasse või kaaskodanike, aga kunstniku ülesanne teatud mõttes on see ära formuleerida siis selleks kunstiteoseks. Ja Turgenev on see suurepäraselt õnnestunud, sest tema on selle kõik valanud komöödia kastmega üle. Ehk siis me naerame ja kui me hakkame mõtlema selle üle, siis me võime ka lõpuks nutma hakata. Aga see on siukse suure kunstiteose retsept, et kuidas sinna nüüd jõuda, eks me üritame.
See oli vist Oskar Wilde, kes ütles, et igasuguse kunstiteose aluseks on konflikt. Küsimus on, miks Turgenev, mitte Tšehhov? Teil on Tšehhoviga väike puutumus olnud siis lavakunsti kooli ajal NO teatris.
Ja diplomitöö kajakas mängisin Treplevit. Loomulikult iga teatripraktiku hinges on kuskil Tšehhovi nurgake paratamatult. Ta sätestab väga palju kogu järgneva tegelikult kultuuriruumi. Kõik näitekirjanikud on teatud määral olnud Tšehhovist mõjutatud ja alati tasub juurde ja allika juurde vaadata. Aga eks tahtes olla ikkagi natukene otsinguline maade avastaja, natukene uue tuule sisse too ja olen ma lihtsalt otsinud ka natuke nurgat tagustest. Sest et Turgenev ma ei näe kuidagi, et ta oleks vähem kui Tšehhov. Ei, ta on natuke teistmoodi lihtsalt ja see rikastab, mitmekesisus rikastab. Et kui vene klassikast on meil tuua lisaks Tšehhovile veel nii kõvasid mehi välja, siis me peaksime ainult seda tegema. Et ma arvan, et seda ei ole kunagi vähe. Üks hea klassika lavastus repertuaariteatris peaks alati olema. Ja kuna ma vaatasin ka, et vanemuses on väike vahe meil siia sisse jäänud, siis ma loodan, et ta leiab oma koha repertuaaris ja mängib kaua.
See, millest te räägite, kõik need piirsituatsioonid ja see, kuidas hakkad teist inimest oma kõrval märkama ja kuidas sa ei ole rahul ise enda ja teise inimesega. Mina märkan seda rahul olematust pikka aega inimestes. Ma märkan seda suhtumist, et ma väärin muud. Ma väärin rohkem, kui minu tööelu mulle pakub, kui minu pereelu mulle pakub, kui minu lapsed ja minu sõbrad mulle pakuvad, et ma olen rohkem väärt. See tunne on kestev ja sellega kuidagi haakub üks noot teatri ühe lavastuse pealkiri, et vahel on tunne, et elu saab otsa, aga armastust ei olnudki, et ei ole seda suurt kirge, millele pühenduda. Kas te märkate ka seda sama?
Jaa, absoluutselt. Ikka ja kui hakkate seda lähemalt vaatama ja sellele tähelepanu pöörama ja mis siis nendest tunnetest, kui inimesed niimoodi tunnevad, mis saab, siis väga tihti nad jõuavadki koomikasse. Sest inimesed murduvad, hakkavad võibolla kedagi süüdistama.
Heldeke, mis selles koomilist on?
No, kui hakkate nüüd järele mõtlema, siis inimene ise on ju just seda tehes koomiline, sest et kes see muu need barjäärid ja need mured endale ette võtab, kui ta ise vaesake.
Ikka.
Ise ta endale need vanglad ehitab, ise ta need kollid endale ju ette manab, et oleks kellega ja millega võidelda. Ja kui hakkate nii mõtlema ja seda nagu edasi arendama, siis see on ju koomiline, sest et kas siis millegi targemaga ei ole tegeleda. kui välja mõeldud kollidega võitlemisega. Minule tundub praegu just, kui mul on Turgenev laual aina enam, et tema just sedasi oma tegelasi ja oma kaasaegseid tolles ajas nägi, et seal sed päris talupojad, aadlikud ja just nimelt aadlikud veel rohkem on rahul olematud oma eluoluga, olgugi, et neil on kõik olemas. Ja siis mõni pärisori viskab seal nalja ja tundub olema palju elutervem ja aadlik jääb väga mõtlikul pilgul vaatama aknast välja ja tunneb, kuidas elu tast mööda voolab ja armastust just kui polnudki ja kes nüüd siis võitja on, eks ole? Ja see on huvitav. Et see mäng just nimelt selle kannatusega ja armastusega ja selle nii tõsiselt võtmisega, kui see on viidud nii lõpuni, mida inimesed tihti tahavad oma elu jooksul läbi kogeda ja proovida, siis kui me vaatame natuke astume nüüd sammuke tagasi, siis on seal üks võimalus, et see on koomiline.
Ma arvan, et see ei ole kerge ühelegi inimesele iseendast samm tagasi astuda. Ise ennast kõrvalt vaadata.
Kindlasti ei
Teie
ole.
Teie suudate.
Minu eriala on pakkunud mulle võibolla siukse võimaluse vaadata neid tegelaskujusid astudes samm tagasi, sest meie ja tekstiraamatu vahel on alati üks väike peaaegu et meetrike ja proovis ka, et see tegelane just kui kuskil seal minu ees või minu kehasse hakkab tulema, aga ma suudan teda jälgida ja natuke teda analüüsida ja ma pean olema võimeline teda juhtima, sest et muidu ma ei oleks asjatundi omal alal. Ja kui seda nüüd tuua ka oma ellu, siis on võimalik tegelikult seda seal hakata vaikselt niimoodi üle tooma. Ja ma olen tänulik selle võimaluse eest, sest et see on nii mõndagi, mulle tundub minu elu olus paremuse poole pööranud lõppkokkuvõttes. Eks see ole natukene julge samm küll võibolla midagi nii julget teha, astuda endast samm tagasi, aga tasub proovida.
Vaatepilt võibolla hirmutav.
Võibolla, esialgu, võibolla, aga see samm ise on esimene hetk sellest, kui see hirmutav kogum, mida sealt näha on, muutub grammi võrra väiksemaks.
Kajalood.
Kajaloodimisel on lavastaja ja näitleja Robert Annus. Te lõpetasite lavakooli 2008. aastal ja teil oli kohe algusest peale lavastaja suund koos Uku Uusbergi ja Kristo Viidinguga. Vabandust?
Kristo Viidingut ei olnud.
Aga te hakkasite mängima juba kooli ajal ja teil on ikka aukartust äratav rollide nimekiri ja lavastuste nimekiri. Ma arvan, et väga paljud meie kuulajad on näinud Narva Kreenholmis näiteks neid Kremli ööbikuid. Nagu me kõik teame, iga saavutus tuleb millegi arvelt. Tuleb millestki loobumise arvelt. Millest teie olete pidanud loobuma?
Ma ei ole nii mõelnud, ausalt öeldes, sest ma võtan kõike, mis mu ellu tuleb pigem antusena. Ma ikkagi igakord võidan selle, mis mulle lauale tuleb või mida elu mulle toob. Sest muidu oleks ju seal selle koha peal kas siis mõni muu asi, mis oleks ka antus või siis lihtsalt tühjus. Aga nagu inimene ikka, ta on tegudeloom ja õppijaloom, ta tahab avastada ja targemaks saada, siis on ikka väga hea, et seal midagi on. Ja ma usun küll, et ma ei ole pidanud millestki loobuma ja kui seal aga midagi oli, millest loobuda, siis see oli seda väärt, et sellest loobuda. Või siis see asi, millest ma loobusin, ei olnud väärt kestma.
Te hea meelega võtate vastu niisuguseid võib-olla esmapilgul üle jõu käivana näivaid pakkumisi, lavastusi, suuri mastaapseid. Te panete ennast proovile. Kas see otsus tuleb kergelt?
Nii ja naa. Ega meile on antud kahe kõrva vahele mõistus selleks, et kaaluda, arutleda, vaadata, analüüsida ja siis ära tunda, vastu võtta või siis öelda lihtsalt ei aitäh. Et need on ju meil kõik need võimalused on olemas ja eks ma olen neid kõiki variante oma senise teatritöö jooksul ka kasutanud ja õppinud nende otsuste vastuvõtmise tagajärgede pealt võibolla, et kuidas tulevikus teha. Et kergelt või raskelt ma tagantjärgi ei oskagi öelda, eks on olnud seal ka võibolla natukene raskemaid hetki, aga hetkel ma olen kuidagi võibolla ka vanemaks saanuna hakanud tundma mingit toetust elu enda poolt, mis ütleb, et kõik, mis tuleb, on hea ja pigem katsu vastu võtta, et pigem ikkagi olla selle positiivse poole peal. Ja nii ma katsun ka seda tunnet usaldades, isegi kui esmapilgul tundub uue lavastuse projekt ilmvõimatu või natukene ülejõu käiv, katsuta ikka pigem vaadata asja positiivselt ja siis tavaliselt hakkavad asjad laabuma, et see positiivsusel pole asjata sükkene hea kuvand.
Aga on teil üldse olnud elus mõni hetk, kus te olete pakutule öelnud, et ei mitte praegu ja olete hiljem mõelnud, et oleks pidanud ikkagi jah ütlema? Niisugused kaalumise kohad on inimese elus väga olulised?
Ma ei mäleta, sest ma olen ka nüüd hakkanud hindama seda kapasiteeti, mis mul kahe kõrva vahel on ja seal hulgas on ka üks osa nagu mälu. Ja ma olen aru saanud, et see kipub ka vaheta vahel täis saama, nii nagu mul kodus laua arvutil vaheta vahel see kõva kettas kipub täis saama ja ma pean hakkama sealt asju kustutama. Ja tundub, et me ei olegi arvutist nii väga erinevad. Et ja nüüd, kui ma seda siis ühel hetkel nagu mõistsin, ma hea meelega kustutan sealt asju ära. Sest et sinna tekib selline päris hea vaba ruum. vaba ruum ja seda ei pea kohe täis laduma. See päris hästi seal niimoodi võbeleb ja annab sellest head õhku juurde mulle igapäevaselt hingata. Et jah, aus vastutus on, ma ei mäleta.
Te olete nii paljudes Eesti teatrites mänginud, mõnes ka lavastanud, ikkagi rohkem kui ühes. Mulle tundub, et te vist Rakvere teatris ei ole midagi teinud ja Pärnu Endlas.
Ja, nii on. Kuressaare teatris ei ole lavastanud, küll aga mänginud. Ja peakski tõesti teile vist õigus, sest oli meil ka ju koostööprojekt Eesti Vabariiks ajaraames Von Krahli teatriga, Uue teatriga. Loomulikult see on, ma olen väga õnnelik praktik olnud, kõigil ei ole võibolla, ütleme suhteliselt lühiks aja jooksul sellist võimalust olnud, sest et see on mul teatud mõttes sarved väga kenasti maha jooksnud ja ma olen võibolla saanud väga palju väga häid kogemusi ja õppinud, et minu kooli raha ja kõik see on väga õigesse kohta läinud, ma olen väga tänulik.
Te olete Vanemuise teatris nüüd tagasi vist... Kas kolmas või neljas hooaeg läheb? Kui te olete kõikide teatritega enamasti saanud tuttav olla, siis mis on Vanemuises sellist, mida mujal ei ole, et te olete selle valinud?
Vanemuine on ainulaadne, vaata, et peaaegu, et maailma mastaabis oma kolme žanri ülesehitusega. Ja see vorm määrab väga palju meie igapäevast tööd. Ja teeb selle väga mitmekesiseks, väga huvitavaks, aga ka väljakutsuvaks ja uusi võibolla perspektiive avavaks, sest töötades koos professionaalsete balletiartistide lauljatega, see on nii inspireeriv näha nende tööd, mida nad teevad suurepäraselt ja olles siis selles õhkkonnas ja selles samas ruumis nendega, see ärgitab nii väga loomingulist mõtlemist ja nendega koos on võimalik dialoogi pidada ja mis veel parem, koos ka praktiseerida teatritegemist, seda on tehtud ja kindlasti teeme ka tulevikus. Et see on ainulaadne kogemus ja ma usun, et me kõik vanemuislastena tegelikult hinges seda väga hindame, et see õhk on meil väga... eri irmeline vaheldusrikas ja pidevalt muutuv, sest selline peakski üks kunstiline asutus teatud mõttes olema. Et mitme kesisus ainult rikastab ja siis kaab ka võimalus, et kellegil on õigus või kellegil ei ole õigus. See muutub palju ambivalentsemaks. Ja ma usun ka vaataja meie nagu igapäeva üle õnnelik, sest et tema saab ka sellest balletist niivõrd mitmekesise laua kui võimalik. Ja no need väikesed võibolla raskused, mis sellega kaasnevad, et proovisaale ei jätku ja võibolla mitte piisavalt esietendusi ühele või teisele žanrile. See kõik on tegelikult väike hind selle asja kõrval, mis meil siin tegelikult Tartus on. See on suurrikkus.
Minu nooruspäevil oli just Vanemuine see, kus sai alguse suur Eesti teatri uuendus, siis kui Jaan Tooming ja Evald Hermaküla tolmutasid pisut kopitanud külg jakse. Mõni aeg tagasi oli teatri uuendus siis ikkagi Ivar Põllu uus teater. Mulle tundub, et seegi hakkab juba ennast kehtestama ja pisut nagu etableeruma. Kas te tunnete vajadust mingi radikaalselt uue teatrimõtte järele Eestis?
Ütlen ausalt.
Ei tunne.
Ei tunne. Olles üliõpilane üks 15 aastat tagasi ja lugedes... Evald Hermaküla ja Jaan Toominga saavutustest ja ka sellest, mis toimus Tallinnas samalaegselt ja võibolla elades kaasa vara teismelisena Von Krahli teatri sünnile ja tundes õhus sellest tääkide ristamist ja täristamist ja põnevust ja emotsiooni. Mul on väga hea meel kuidagi praegu jõuda sinna, kus ma näen, et me oleme need ära teinud. Eesti kultuur on need protsessid oma kehast nii-öelda läbi lasknud ja kogenud ja neid kogemusi konkreetselt selliseid võibolla me ei vajagi enam. Et meie teater ainult on võitnud nendest kogemustest, muutnud tugevamaks üleüldiselt ja meile kui praktikutele on kõige tähtsam see, et me saaksime olla õhtul laval. Muidugi enne seda on veel tähtsam see, et tuleks publik teatrisse, sest muidu me ei saaks oma tööd teha. ja võib-olla siis see, et see asi, mida me räägime, mis lugu me jutustame, et see läheks nii meile kui ka vaatajatele korda. Ja sellega see asi piirdub tegelikult. Kas nüüd seda nimetada teatud lavastust või ajajärku uuenduseks või stagneerumiseks, polegi tähtis. Mida kõrgemaks me selle omavahelise suhtluse ja dialoogi ja lugude jutustamise kultuuri siin oma jaoks teeme, seda parem.
Kas noo teatri kinnipanekust jäi tühi auk järele?
Kindlasti. Iga teatri sulgemine nii väikeses kultuuriruumis nagu meil on auk kindlasti. Ja me kõik tunneme oma igapäeva töös koheselt ka selle tagajärgi. Me ise vaatame materjali ümber või kas või alateadlikult, et see on tegelikult isegi suurem, ma arvan, auk, kui me oskaksime sellel hetkel võib-olla ette kujutada, et nii kergekäeliselt nagu see kahjuks sulgus ei tohiks, ma arvan, tulevikus ükski teatri Eestis sulguda, sest et teatri ehitamine, tema kasv, see on ikkagi pikama jooks ja ta on kollektiivne tegevus, ta hõlmab meid seda väikest kultuuri nagu kõiki. Et kui juba midagi sellist nii ilusat on pandud kasvama, siis kindlasti me peaks kõik hoolitsema selle eest, et need kasvaksid nii pikalt ja elujõuliselt kui võimalik. Eks loomulikult aegajalt, kui asi ikka läheb roiskuma, siis tuleb prügi välja viia. Aga ma usun, et teater, mis on igapäevaselt uuenev üksus, tegelikult võiks elada ikkagi sajandeid ja kui mitte veel rohkem.
Ma saan teie vastusest aru, et nii mõnigi teater on võtnud endale võibolla natukene äkilisemate lavastustega ülesande täita see tühi ruum, mis ühe teatri sulgemisest jäi.
Ja ma arvan küll, see üks tühi koht, mis jäi, see pidi saama täidetud. Ega tühja kohta loodus ei salli, nii ta on ja teatud mõttes jah, võib ka siis näha tõesti selles iga asi on ka millekski hea positiivseid tagajärgi, et me kõik võtsime üle võibolla selle õhu, mis sealt Sakala tänavalt õhku paiskus ja saime selle võrra rikkamaks, nii et loodus tühja kohta ei salli. Jah.
Kuidas teie enda slepp teil praegu elada laseb, et teil on ju hästi mitmed telesarjad ja telekangelased ja kindlasti teid tuntakse tänaval ära ja võibolla lauldakse teile tere Kertu ja et kas need tegelased lasevad teist juba lahti või nad saadavad teid ikka veel?
Eks selle nipi ära õppimine võttis aega, et koolis meil ei olnud seda tundi, mis oleks õpetanud tegelastest lahti laskmist või siis õpetada nendele tegelastele, kuidas nad siis näitlejast sellest vaesest inimesest, kes peab kõiki neid rolle endas kandma lahti laseks. Et see on tulnud kogemusega ja nüüd ma võin küll öelda, et jah, see ikkagi käib niipidi, et mina kui Robert Annus pean oskama lasta rolle lahti. Rollil kindlasti ei ole mingit kaalu, et ta saaks mind lahti lasta. Mina olen ta loonud, mina olen tema eest vastutav isik, minu käes on ka see võimalus temast vabaneda. Ja aga see on tulnud jah, tegelikult ikkagi päris pika nagu kogemuse ja õppimise tagajärjel ja ma võin öelda, et nüüd ma oskan seda. Nelja peale, viie palli süsteemis. Et võibolla saaks veel kiiremini ja paremini, aga see, kui ma selle avastasin, see oli üks väga tore avastus, et võib ka nii, et ei olegi sleppi.
Kas te olete loomas täiesti uut endast lavastaja imagot?
Võt, ma ei ole ka jällegi niimoodi mõelnud, et imago või see, kuidas võibolla ma väljast paistan, ma ise üldse ei näe vajadust selle peale mõelda. Et
küsimus on võibolla pahasti esitatud, et võibolla peaks küsima siis, mis on teie järgmised töösuunad? Ma seda küsimusega mõtlesin.
See on ka võibolla selline asi, mis meie teatrimaailmas on pidevalt muutuv, nagu loodusjõud, et mingit kindlat plaani endale pähe võttes, mis puudutab tulevikku, võibolla ei olegi mul väga hea teha, sest et teatris eriti nüüd ka, kui meil oli see väike pisikene tegelane siin, ka tahtis lavale pääseda, meie kõige elu lavale, siis kõik plaanid läksid uppi. Päevaga, kahega. Ja kui kellegil olid väga suured plaanid, siis nende uppi minemine tõi ju kannatusi. Et ega seda ei olegi võibolla vaja ja siis see kodus istumine, kui me olime kõik siin kodus mingi aeg, andis väga hea ikkagi ka suunas ja sellele, et tega neid plaane polegi vaja võibolla teha nii väga. Elu toob sulle mingisugused asju, sa näed, sa tunned ära tegelikult, kas ta on sõber või ei ole ja läheta ka lõpuni, miks mitte. Et austeldes praegu mul on ka niimoodi laud suhteliselt tühi ja võibolla vaatan ka hea meelega tulevikku, kus on ka võibolla natuke puhkust. Sest et viimased aastad on olnud tõesti päris turbulentsed, aga samas ma ei ütle ka millelegi ära, et eks vaatab, mis elu toob.
Aga teie lauale ei tooda siis uusi käsikirju või mida vanemuise kirjandustuba teile pakub?
See asi nii võibolla jah, õlitatult ei liigugi ja sellel on ka võibolla oma põhjus. Iga hea asi võibolla vahetevahel tuleb su ellu ka läbi väikese pingutuse. Kui miski tuleb sulle liiga lihtsalt, siis võibolla sulle hakkabki tunduma, et see ei olegi võibolla nii väärtuslik. Tihti see otsingu faas või võibolla kui sul on mingisugune tühjuse faas või et mida siis veel või kas on meil üldse mingid lugusid, millest oleks vaja rääkida teatris või üldse ühiskonnas. Ja võibolla vahel hakkab tundma, et ei olegi. Ja see võibolla toob sulle kannatusi, aga sa ikkagi otsid, sest et sa ju tahad ikkagi seda lugu mingisugust jutustada, kuskil ta on nurga taga. Ja see pinge, see aeg, see sätib jällegi võibolla mingid asju nagu perspektiivi, et kui sa ta siis leiad selle kallima. Sa näed temast seda asja, sa eristad ta ära sellest muust. Siis see pühendumus võibolla, mis siis on vajalik, et läbida kõike seda 2 kuud proovipeotsessi või ettevalmistust, mis on vahetval veel pikem, on vajalik jõud, et see ära teha.
Mida te muidu loete just praegu? Ilukirjandust või esseesid või?
Hetkel on minu öökapil ja töölaual Turgenevika põhiliselt. Kuna Turgenevil on nii palju häid romaane, jutustusi, siis hetkel ma kostitan ennast nendega ja ma tunnen, et see täidab mind igapäevaselt veel rohkem ja rikastab seda näidendit, millega me siis praegu näitlejatega just paras ja kui tegeleme. Turgenev ja muidugi väga tänulik olen ma ka ühele heale soovitusele seda Turgenevi asja ettevalmistades, et ilmus mu lauale selline ajaloo raamat nagu Natasha Tants. See on siis selline paks telliskivi, kus siis üks lääne ajaloolane on võtnud endale eesmärgiks alates siis 1700. Aastast vene ajalugu ja vene inimese hing, kirjanduslik hing, läbi uurida, seletada, otsida. Ja võt see perspektiiv, et eriti, et ta on just lääne inimene ja millise austusega ta vaatab vene kultuuri, see on selline kaste, et seda ma kohe niimoodi nagu limpsisin endale hea meelega sisse, et ega ei hetkel on jää selline vene lainel.
Aitäh, Robert Annus. Te kiirustate siit proovi. Loodan, et esietendus õnnestub ja et ta saab toimuda just sel päeval, kui ta on planeeritud. Aitäh intervjuu eest, oli väga mõnus tund.
Suur tänu kutsumast.
Küsitleja oli Kaja Kärner ja uus saatekülaline juba nädala pärast. Kuulmiseni. Kajalood.